Сёння папа Францішак благаславіў выяву філіпінскага святога Педра Калунгсота ў гротах базылікі святога Пятра. Набажэнству папярэднічала святая імша, якую ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Таглі, арцыбіскуп Манілы. Каля 120 святароў з розных частак Італіі разам з пурпуратам маліліся за ахвяр стыхійных бедстваў, якія абрынуліся ў апошнія месяцы на Філіпіны. Выява была зроблена ў студыі мазаікі фабрыкі святога Пятра, у ёй выкарыстаны 600 розных тонаў і адценняў. Святы Педра Калунгсот быў адным з першых уражэнцаў Філіпін, якія адправіліся разам з іспанскімі езуітамі займацца місіянерскай дзейнасцю сярод народа Чамора на Гуаме і Марыянскіх астравах. Ён загінуў мучаніцкай смерцю ад рук абарыгенаў.